Але навіть якщо перукар не був штубовим, то почувався цілком добре. Були перукарі, що голили тільки есесівців. Крім того, кожний блок мав кількох перукарів, до обов'язків яких входило лише щотижневе гоління цілого блока. Стрижка волосся і гоління були обов'язковими для в'язнів, але роботу цю виконували перукарі. За непоголеного в'язня або за довге волосся на голові відповідали блоковий і штубовий. Від блокового капо та штубових, які мешкали у певному блоці, перукарі отримували харчування в більш ніж достатній кількості. У грудні одного вечора ми стояли з полковником 1 і лікарем 2 біля блока 21, розмовляючи, коли нас шокував вид нагих людей, що виходили з блока 26. Це були в'язні поляки, прислані сюди на швидке знищення. Їх було близько сотні. Після півгодинного душу їх голими вигнали на сніг і мороз, і так тримали. Ми мусили вже піти у блоки, а вони мерзли далі. Було чути їхній здушений стогін, радше тваринне скавуління. Так тривало кілька годин. Добігав кінця рік. Прийшло друге Різдво в Освенцимі і друга посилка з дому. З одягом, бо харчових ще не дозволяли. У блоці 25, де прихильником нашої організації був блоковий, у залі 7 зі штубовим 59 ми влаштували ялинку із захованих у вітах польським орлом. Залу прикрасили з великим смаком 44 і 45 за часткової моєї участі. У передріздвяний вечір виголосили промови кілька представників нашого політичного осередку. Чи Дюбуа міг би раніше задоволено слухати, як виступає Рибарський, після чого щиро потиснути йому руку або навпаки? Яка ж би то була колись у Польщі зворушлива картина згоди? І як же вона там була неможлива? А у нас, у залі в Освенцимі, обидва вони дружно виступали. Отака метаморфоза. Через одного фольксдойча Сілестя, який у нас працював як 81, я був поінформований про нове рішення політичного відділу табору, яке могло мені серйозно зашкодити. Нас, старих номерів, лишилося вже дуже небагато. Особливо це було видно під час виплати грошей. Гроші, які присилали нам сім'ї, виплачували помісячно. Одноразово по 30 марок або двічі по 15. Прислані в більшій кількості лишалися на рахунку. Пізніше виплату збільшили до 40 марок на місяць. Гроші можна було потратити у буфеті табору, де продавали все, що шкодило організмові. Цигарки, сахарин, гірчицю, часом салат із оцтом. До виплати грошей для порядку всі мусили стати у чергу за номерами. Кілька разів зганяли усіх, навіть тих, хто зовсім грошей не отримував, щоб підписали свій рахунок. Тоді легко було порахувати всіх у черзі, від першого до останнього номерів, і зорієнтуватися, скільки ще і сотні нас лишилося. Спустошення у сотнях було величезне, особливо серед привезених із Варшави. Може тому, що перші ешелони перед нами зайняли посади під дахом, а нас кінчали під голим небом. Може також тому, що люди з Варшави, як казали Сілесті, слабаки. А можливо через те, що інші мали більші за нас переваги в начальство табору. Хай там як, але деякі сотні з варшавських ешелонів нараховували нині лише двох людей. У нашій лишилося шестеро. Деякі сотні представляли відносно більша кількість – восьмеро живих, а були ті, яких уже ніхто не репрезентував. Тоді, власне, політичному відділу табору спало на думку перевірити метричні дані всіх, хто лишився живий, починаючи з нас, старих, перших номерів, що за нечисленної кількості було нескладно зробити. А раптом хтось ховається під фальшивим прізвищем, як, наприклад, я. Для виявлених подібних птахів політичний відділ розсилав листи до парафії із вимогою надіслати виписку з метричних книг стосовно окремих в'язнів. Листи надсилали до тих парафій, в районі яких в'язні народились, або вказали так у своїх зізнаннях на допиті. Щоб уявити, якою була моя ситуація, належало повернутися назад у Варшаву 40-го року. Тоді наше суспільство охоче допомагало людям з конспірації, особливо у перший її період, не будучи ще наляканими жахливою рекламою концтаборів та алеї Шуха. Пізніше вже було важче з приміщеннями, але спочатку доброчесні польські родини охоче віддавали і власну працю, і приміщення для конспіративних завдань. У перший період я мав кілька помешкань і паспортів на різні прізвища, прописані у різних квартирах. Тоді ще можна було, виходячи на вулицю, залишати паспорт у помешканні. Паспортів, отже, я з собою не носив. А в разі затримання на вулиці назвав би таке прізвище і вказав би ту квартиру, яка на той момент була найчистішою, і в якій лежав один із паспортів. Одне з помешкань, в якому я працював, належало пані 83.